Omuna Korinto, Kapitulo 3. Kinapudnuna kakabsat ko, sa anak anagsao akas iti panagsao kadagiti tattao nga daan iti espirito. Nagsao ak kada kayo akas na ilubungan at tattao kenkas ubing iti na kristyanwan apamati. Gatas timpainom ko kada kayo, tadiyo pa'y mabalin timangan iti natangken at araon. Agpapanita, san kayo pa'y anakasagana iti daytoy, tagbibiyag kayo pa'y laeng akas tattao iti lubong. Wen, ipaneknek ti panagiin napal, ken panagririyo anain lubungan kayo, ngagbibiyag kayo kas mayan nurot iti alagaden ti lubong. No addag kuna kada kayo, pasurot nak ni Pablo, ket addamot agkuna, pasurot nak ni Apulos, diyo kadi iparparangarang at tao kay itilubong? Siya sino ayang amin da Apulos ken Pablo? Agpadpada kami ngagsirsirbi iti Diyos. Babaan kada kami na mati kayo. Arami din lang titunggal maysa kada kami tiintalak ti Apo. Siyak tinangitukit iti bukal. Ni Apulos tinagsibog. Ngem ti Diyos tinang padakkel iti mula. Saan anasken no siya sino ti agmula wen no ti agsibog? Ti Diyos tinasken agsipud ta iso ti mangpadakkel iti mula.
Awan gidyat ti agmula ken ti agsibog. Gunggunaan to ti Diyos ida, sigun ti inaramid ti tunggal maysa. Ta agkakadwa kami nga agsirserbi iti Diyos, ket da kayo ti talon na. Da kayo pa'y tipasdek a binangon ti Diyos.
Babaan iti panangaramat ko iti insagot ti Diyos kanya. Nagtrabaho ak akas maysa analaing agpatpatakder. Impasdek ko ti fondasyon, ket sabalimot a tao ti agpatakder iti rabaw na. Ngem naannad kuma ti panagpatakder ti tunggal maysa. Taing kabilen ti Diyos ni Hesukristo akas may maysa ken kakaisuna a pundasyon ket awanen sabali. Adda agaramat iti balitok, pirak kwino dagiti napateg a bato iti panagpatakder da iti rabaw ti fundasyon. Kayo, ruot, wenno garami ti usaren met ti dadduma. Ngem makitan to ti klase ti trabaho ti tunggal tao, inton iparangarang ti aldaw ni Kristo. Tababaan iti apoy iti daytang aldaw, makitan to ti trabaho ti tunggal tao. Masubok to iti apoy, ket maamuan to ti pudno ak klasina. Magunggunaan to ti tao, no makalasat iti apoy ti binangon na iti rabaw ti fondasyon. Ngem no mauram ti trabaho ti maysa a tao, mapukaw nanto. Nupay kasta, may salakan tumutlaeng ngem kasla nakalasat iti apoy. Awan dua-dua nga amuyo ada kayo ti templo ti Diyos, ket agtalinaed ti Espiritu ti Diyos kada kayo. Ngarod, ti siya sino man amang dadael iti templo ti Diyos, dadaelen tumet ti Diyos, tanasantuan ti templo ti Diyos, ket da kayo amismo ti templo na.
Awan kumati mga lilaw iti bagina, nuadda kada kayo ti mangipagarup iti bagina amasirib, babaen iti alagaden ti lubong, agbalin kumaamaag, tapno agbalin anapaypayso amasirib.
Tami na maag iti imatang ti Diyos ti ibilang ti lubong a kinasirib. Kas kuna tinasantuan asurat, ipalabog ti Diyos dagiti mamasirib iti kinasikap ta. Kuna napay, ammo ti Apo nga awan kas iskan ti panunot dagiti mamasirib. Ngarod, ti kumapagpasindayag ti tao ti kabaalan na nga aramiden. Kinapudnuna, kukwayo ti amin. Ni Pablo, ni Apulos, ni Pedro, daytoy lubong, biyag ken patay, diagdamaken ti masakbayan. Wen, kukwayo amin dagitoy. Kukwana kayo ni Kristo, ket ni Kristo, kukwa ti Diyos.